Přátelé, v tomto pořadu je pro nás už po sedmé předmětem našich úvah Danielovo proroctví. Posledně jsme spolu s rozpomínajícím se Nebukadnesarem naslouchali Danielovu vyprávění toho králova snu. Viděli jsme spolu s nimi zvláštní sochu, kterou král viděl ve svém snu. Daniel mu kromě připomenutí samotného obsahu snu předložil i výklad. Ty, králi, jsi král králů. Bůh nebes ti dal království, moc, sílu a slávu. A všechna místa, kde bydlí lidé, polní zvěř a nebeské ptactvo, dal ti do rukou a dal ti moc nad tím vším. Ty jsi ta zlatá hlava. Po tobě povstane další království, nižší než tvé, a pak další třetí království měděné, které bude mít moc nad celou zemí. Čtvrté království bude tvrdé jako železo, neboť železo drtí a drolí vše, a to království jako železo, které tříští vše, bude drtit a tříštit. A že si viděl nohy a prsty dílem z hrnčířské hlíny a dílem ze železa, znamená, že království bude rozdělené a bude v něm něco z pevnosti železa, neboť si viděl železo smísené s jílovitou hlínou. Prsty nohou dílem ze železa a dílem z hlíny znamenají, že království bude z části tvrdé a dílem křehké. Že si viděl železo smísené s jílovitou hlínou, znamená, že se bude lidské pokolení mísit, avšak neprilnou k sobě navzájem, jako se nemísí železo s hlínou. Tolik připomenutí Danielova proroctví ve 2. kapitole úseku až po 43. verš. Než ve čtení textu pokročíme dále, všimněme si ještě, vybízí nás náš rozhlasový učitel dr. McGee, že po Římu nenásleduje žádná další velká světová velmoc. Římská říše je poslední a bude existovat v posledních dnech. Vlastně svým způsobem existuje i dnes. Všechny ostatní říše byly zničeny nepřítelem zvenčí, ale žádný nepřítel nezničil Řím zvenčí. Han Attila přišel a vydrancoval město, ale byl z toho, co viděl, tak vyděšený, že vzal své vojáky a město zase opustil. Římská říše se totiž rozpadala zevnitř. Žádný nepřítel zvenku ji nenapadl, nezničil. Věřím, že Řím svým způsobem žije dnes ve velkých evropských státních formacích, přemýšlí dále náš učitel. To jsou části bývalé římské říše, která se jen zase ještě kousek dál rozšířila. A co se dnes děje v Evropě? Vyvíjí se tu nové psychologické hledisko, uvažuje náš teolog. Mladí lidé nechtějí, aby je někdo nazýval Itali nebo Němci. Mnozí chtějí být prostě Evropany. Přestože místně tu a tam někde kvete nacionalismus, jsme svědky velkých snah a obrovského úsilí o celoevropskou integraci. Každý stát a státeček se snaží dostat se do Evropské unie a být v ní významným členem. A tento způsob myšlení vytváří základnu pro někoho, kdo jednoho dne přijde, aby znovu spojil tuhle původně římskou říši. V písmu je alternativa, že takový člověk bude nazván člověkem hříchu, a nebo ještě výrazněji je někde označen jako antikrist. V plné nahotě se ovšem objeví teprve poté, co Bůh spustí ten kámen, o kterém byla řeč v našem textu. Objeví se onen člověk, člověk hříchu, a všechno bude naplněno. Protože je to Satanův člověk, věřím, že Bůh nedopustí, aby přišel dřív, než on povolá svůj lid. Kristovu církev ze všech národů, rozjímá podle svého poznání z písma náš dr. McGee. Pak přijde jeden, který dá římskou říši znovu dohromady, ale trochu jinak. To není řeč o zmrtvých vstání staré římské říše. To bychom připouštěli, že zemřela. Pouze se rozmělnila, rozdělila. Tutéž snahu měl Napoleon a někteří němečtí císaři v historii. Svým způsobem i Hitler a Mussolini se o to pokoušeli. Prostě všechno zhrábnout celou Evropu, zhrábnout pod svoji vládu. Ale dosud se neobjevil člověk, který by to dokonal, který by to uskutečnil, protože ještě nepřišel ten pravý čas. A co tedy bude dál, jak to všechno bude pokračovat? Odpověď nacházíme v závěrečné části 2. kapitoly Danielova proroctví. Ve dnech těch králů dá Bůh nebes povstat království, které nebude zničeno na věky. A to království nebude předáno jinému lidu. Rozdrtí a učiní konec všem těm královstvím, avšak samo zůstane na věky. Neboť si viděl, že se utrhl ze skály kámen bez zásahu rukou a rozdrtil železo, měď, hlínu, stříbro i zlato. Veliký Bůh dal králi poznat, co se v budoucnu stane. Sen je pravdivý a výklad spolehlivý. Tolik slova Daniele zaznamenaná ve 2. kapitole v úseku po 45. verš. Ten člověk hříchu, který má mimochodem v písmu asi 35 různých jmen, je ten, kdo přivede zpět římskou říši dohromady. Bude to diktátor nad světem, který bude vládnout právě jako Nebukadnesar na počátku. To uvidíme ve zjevení ve 13. kapitole. Ale když na špici je nesprávný člověk, pak to celé je hrozné. Tak tomu bylo s Nebukadnesarem, tak tomu bude i s Antikristem. Až přijde Mesiáš, bude vládnout jako neomezený vládce také, potlačí všechny vzpoury. Je o něm napsáno, rozdrtíš je železnou holí, rozbiješ je jak nádobu z hlíny. 2. žalm. To se některým lidem dneska nelíbí. Pokud se ti to nelíbí, doporučuji, abys šel na příští výlet na Měsíc nebo na Mars a zmizel z této planety, radí náš McGee, ale vlastně ani to ti nepomůže. Ježíš jako král převezme tuto zemi a myslím, že převezme i místo, které si vybereš, i kdyby to bylo na Venuši. Prostě celý vesmír patří jemu. Kámen, který se utrhl ze skály bez zásahu rukou, nepředstavuje nikoho jiného než právě Mesiáše, Krista. To je Boží pomazaný. Sám Ježíš Kristus to objasnil, že on je tím kamenem. V jeho době bylo pravděpodobně více lidí, kteří pochopili, co říká, než je tomu dneska. Matoušovi 21:44 jsou zaznamenána slova Pána Ježíše: kdo padne na ten kámen, roztříští se, a na koho on padne, toho rozdrtí. On je ten kámen, ten živý kámen, ten pevný základ. Nikdo totiž nemůže položit jiný základ, než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus, píše Pavel v 1. Korinským ve 3. kapitole. Kámen je jedním z mnoha obrazů nebo podobenství použitých v písmu, kde se mluví o Kristu jako o spasiteli, nebo taky jako o soudci. On je skalou spásy, ale také skalou soudu, 5. Mojžíšova 32.15 a 32.4. Tyto verše v Danielově proroctví mluví o době, kdy on přijde na zem jako soudce a potlačí odpor země proti Bohu. Je tu odkaz na druhý příchod Krista na zem, který nám podrobněji popisuje zjevení 19. kapitola. Písmo se o tom znovu a znovu zmiňuje na různých místech a v různých souvislostech. Třeba Zachariáš 14. kapitola, Jan 13. kapitola, Izajáš 34 nebo zmíněný Žalm 2. Chlouba člověka, že bude vládnout světu a že zřídí ideální stát, skončí strašnou záhubou takzvané vyspělé lidské civilizace. Vzhledem k našim představám a k naší všeobecně přijaté píše na současné systémy vlády a řízení, je těžké přijmout tuto skutečnost do našeho myšlení. Nicméně žijeme ve světě, který je souzen a který se připravuje na poslední Boží soud. Pokud si bez Pána Ježíše, příteli, pak si bez Boha a tím pádem si před Bohem ztracen. všechno, co máš ve svém nitru, ve svém srdci, taková ta malá touha být trochu zbožný, může být před lidmi hezká. Možná bys rád získal nějakou odměnu za to, že chodíš občas do kostela nebo někam do modlitebny. Možná nechceš vynechat ani jednu neděli, protože by ti to připadalo nesprávné v neděli dělat něco jiného, než jít mezi boží lid. Ale pokud Pán Ježíš není dominantou tvého života i přes všední dny, pokud není tvým zachráncem, který odpustil tvé hříchy, pak je to všechno vlastně prázdné, k ničemu. Ty potřebuješ přijmout Ježíše jako svého zachránce, který ti odpustí tvé hříchy, který tě přijme bez tvých zásluh, bez tvých vlastních domnělých kvalit. Konec konců bez Krista totiž žádné kvality nemáme, které by se Bohu mohly zalíbit. Když se vrátíme k tomu obrazu s tím kamenem, jak jsme o tom četli, pak buď přijdeš k tomu kameni a postavíš na něm jako na skále svůj život, anebo přijde chvíle, kdy ten kámen přijde k tobě, což bude znamenat konečný rozsudek. Já bych raději šel k tomu kameni a stavil na něm jako na skále svůj život. Pojďme se vrátit zpátky k tomu mimořádně zajímavému a taky velice závažnému prorockému snu, který měl původně král Nebukadnesar a který Daniel z boží moci odhalil a taky náležitě vyložil. Jak na toto boží zjevení skrze Daniele reaguje velkokrál Nebukadnesar? Skutečně bych rád byl u toho, abych pozoroval jeho tvář. Tu král Nebukadnesar padl na tvář, poklonil se před Danielem a rozkázal, aby mu byla obětována oběť přídavná s vonnými dary. Král Daniela oslovil: vpravdě váš Bůh je Bůh bohů a pán králů, který odhaluje tajemství, neboť si mi dokázal toto tajemství odhalit. Účinek Danielovy rekonstrukce Nebukadnesarova snu a taky jeho výkladu je tak hluboký, že se velkokrál Nebukadnesar klaní Danielovi a ostatním přikazuje, aby činili totéž. Král neumí nic lepšího, zná jenom uctívání předmětů, případně lidí. A proto má v úmyslu uctívat takto podobně zprostředkovaně i živého a pravého Boha, takto se představil Bohu nebes. V této knize můžeme pozorovat nápadný růst víry v srdci tohoto původně modlářského krále. Nejenom víry, ale taky poznání, ono to obyčejně spolu souvisí. Skrze tento sen a skrze Danielovu službu a potom ještě skrze další příběhy, které budeme číst, se král prolamuje tmou pohanství a dostává se do světla poznání živého Boha, který není udělaný lidskýma rukama. Naopak, on je tvůrcem a pánem člověka. Král pak Daniele povýšil, dal mu mnoho velkých darů i moc nad celou babylonskou krajinou a učinil ho nejvyšším správcem všech babylonských mudrců. Ale Daniel prosil krále, aby správou babylonské krajiny pověřil Sadraka, Méšaka a Abednega. Tolik úsek po 49. verš. Daniel zůstal na královském dvoře. Podle kralických znalců původních textů, kteří to přeložili doslova, to zní: seděl v královské bráně. Ekumenická Bible používá obraz, že Daniel zůstal na královském dvoře. To byla praxe, o které se Písmo svaté zmiňuje víckrát. Už v první Mojžíšově muž jménem Lot seděl v sodomské bráně, což znamenalo, že tam měl vůdčí postavení, že tam byl rozhodující osobou, anebo že byl soudcem. V knize Ester Mordokaj nebo Mardocheus také zastával tento úřad a seděl v bráně jako soudce. A mohli bychom v Bibli najít další podobné příklady. Nebukadnesar se nyní Danielovi odměňuje tím, že ho povyšuje co nejvíc umí, co nejvíc může. ale po Danielově poznámce nezapomněl ani na jeho tři židovské přátele. Také oni obdrželi vysoká postavení v babylonské vládě. Tento mladý muž Daniel se posunul na místo předsedy vlády. V celé knize se setkáme s tím, že on je ten, s nímž Nebukadnesar rozmlouvá a radí se. Daniel je premiérem v babylonském království a současně vrchním poradcem krále. Nejenom poradcem, on může i rozhodovat. V dalším textu nemáme podrobnosti o následujícím vývoji událostí. Není nám tu popsáno, jaké změny nastolil Daniel tím, že získal svoji funkci novou, v nejvyšší funkci v babylonském království. Jestli udělal nějakou personální čistku, jestli někde odstranil nějaké modly, nic takového nečteme, nevíme. Duch svatý viděl jako důležité zaznamenat nám podrobně nikoli politický vzestup a nějaké projevy moci Daniele, ale pouze další krizovou situaci, do které se dostali Danielovi tři přátelé. A to už vstupujeme do třetí kapitoly této zvláštní prorocké knihy. A tak navrhuji, abychom si nejdřív poslechli kousek hudby, který pro nás vybere někdo z Brna. V první kapitole Danielovy knihy jsme viděli, jak byly překonány pohanské zvyky, pokud šlo o nejlepší jídlo, o jídlo obětované modlám. Ve druhé kapitole je překonána pohanská filozofie a pohanský způsob myšlení. A ve třetí kapitole přichází řada na pohanskou pýchu. Král Nebukadnesar dal zhotovit zlatou sochu, jejíž výška byla 30 loket a šířka 6 loket. Postavil ji na pláni Dúra v babylonské krajině. Král Nebukadnesar poslal pro satrapy, zemské správce a místodržitele, poradce, správce pokladů, soudce, vysoké úředníky a všechny zmocněnce nad krajinami, aby přišli k posvěcení sochy, kterou král Nebukadnesar postavil. V tomto textu zase uvidíme řadu materiálních věcí a taky fyzických úkonů, které budou mít jistou duchovní symboliku. Někteří učenci mají za to, že Nebukadnesar postavil tuto 30 metrů vysokou zlatou sochu na památku svého otce Nabopolassara. Jiní jsou zase přesvědčeni, že ji postavil pro Béla, pohanského boha Babylona. Pravděpodobnější je, že ji postavil pro sebe. Daniel totiž v předchozím záznamu ve druhé kapitole, když šlo o Nebukadnesarův sen, prohlásil, že Nebukadnesar je ta zlatá hlava na té soše, kterou Nebukadnesar viděl ve svém snu. Přestože pak dále ve výkladu snu byla řeč o velkém pádu a o rozprášení všeho toho krásného a drahého, namísto toho, aby Nebukadnesar prožíval jakousi bázeň před Bohem, který mu zjevil ten jeho sen, zdá se, že ten sen ho inspiroval k tomu, aby rozvinul svoji pýchu. Postavil sochu celou ze zlata. Patrně měla představovat světové království, které vybudoval on sám. Je tu ze zlata nejenom hlava té sochy, ale socha celá. V celé výšce 30 metrů. Babylon leží na pláni a okolo je široko daleko rovina. I když to na tehdejší dobu bylo město mrakodrapů, tedy poněkud vyšších budov, než jaké se stavěly všude kolem běžně, tu sochu přesto muselo být pro samou její výšku vidět z veliké dálky. Pláň Dúra byla rovná jako letiště a taky velmi prostorná. Umožňovala velikým zástupům lidí, aby se zhromáždili a aby se pak klaněli soše a tím, aby se vlastně klaněli králi, jak to uvidíme ještě dále. Při posvěcení sochy, o kterém tu byla zmínka, byli přítomni všichni předáci a vládní činitelé celého Babylona. Pozváni byli velcí pracháči, povídá po svém náš učitel. Oni měli tento projekt prodávat svým lidem. Byl to vlastně první krok programu vymývání mozků. Tito byrokrati tvořili vysokou společnost, která měla obrovský vliv na myšlení dalších, řekli bychom, menších lidí. Co měl Nebukadnesar opravdu na mysli, když stavěl tuto sochu, nebo když ji nechal postavit? Můžeme tu pozorovat tři věci. Za prvé, postavení této sochy ukazuje na Nebukadnesarův vnitřní duchovní odpor proti Bohu nebes, který mu dal tuto vládu světa do rukou. Namísto vděčnosti a bázně je tohle určitý akt sebepovyšování. Za druhé, socha, která je očividným sebezbožňováním, ukazuje na jeho chvástavou pýchu. Římští císařové se později pokoušeli o podobné činy, jimiž se chtěli zapsat do dějin. Za třetí, Nebukadnesar zřejmě hledal sjednocující prvky, aby mohli ještě pevněji sloučit jednotlivé kmeny, jazyky a národy svého království pod svou vlastní totalitní vládu. Jinými slovy, Nebukadnesar chtěl zavést světové náboženství, které by mu v tom pomohlo. Ve své duchovní podstatě to ovšem nebylo nic jiného než opakování věže Bábel. Byl to pokus o vytvoření jednoho náboženství pro celý svět. Zdá se, že Nebukadnesar dobře ví, co dělá. Takže za prvé je tu určitý akt protestu nebo sebepovýšení proti boží nadřazenosti, za druhé je tu výraz pýchy a za třetí je tu hledání sjednocujících prvků, které by ještě upevnili jeho vládu. I dnes je mnoho těch, kteří docela pilně pracují v tomto směru na jakémsi duchovním sjednocení. Svým způsobem duchovní sjednocení pod Kristovou vládou má svoji logiku a přesně odpovídá písmu. Pán Ježíš chtěl, abychom skrze něho v něm byli jedno. Nicméně občas vidíme, že to zachází až příliš daleko. V podstatě to směřuje k vytvoření celosvětového náboženství. V zájmu jednoty v té obrovské šíři se totiž musí jednotliví lidé a jednotlivé směry náboženské mnohého vzdát. Až tak daleko, že v podstatě úplně vynechají důraz na záchranu v Pánu Ježíši. Najednou dochází ke spojení lidí, kteří v něho vůbec nevěří jako ve svého osobního spasitele, ale mají nějaké svoje náboženství a to náboženství je přece to, co nás spojuje. Žádný z těchto pokusů ovšem nespěje k pravému uctívání živého Boha a vlastně se staví proti němu. Je to hnutí, které jen nenápadně připravuje náboženský svět k tomu, co má přijít. Když vynecháme ze svého uctívání Ježíše, vynechali jsme živého Boha. Takové pokusy nespějí k pravému uctívání Boha. Každý, kdo přijal Pána Ježíše Krista, ať je to kdokoliv, ať má jakoukoliv barvu kůže, nebo jakýkoliv jazykem mluví, nebo jakoukoliv má domovskou denominaci, jestliže osobně přijal Pána Ježíše, věří v jeho jméno, věří v jeho oběť, v jeho zástupnou oběť jako jedinou možnost odpuštění hříchů, pak můžeme jít spolu, pak jsme sjednoceni v Kristu. Jsme sjednoceni v přijetí jeho oběti a taky v následování Krista. Ale cokoliv je mimo Krista, je prostě mimo. My se dnes musíme rozloučit, přátelé, a tak se tu na rozloučenou zase naskýtá velmi osobní otázka pro každého z nás. Jestli jsme už přijali Pána Ježíše, jestli s ním kráčíme, jestli jsme jeho následovníky. Pokud v tom máš nějaké pochybnosti, nemáš v tom jasno, tak čti svaté písmo, modli se, aby tě sám Pán vedl k porozumění tomu, co je podstatné, aby ti skrze písmo ukázal, co máš dělat. A případně nám do redakce napiš.